Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 za usiku saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Marekani mapema leo imetangaza kuwa inajitoa kwenye mkataba wa miongo mingi uliopiga marufuku silaha za nyuklia, hatua iliyozua wasiwasi miongoni mwa wachambuzi wakisema kuwa huenda ikazua migogoro mipya ya kisilaha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa kuanzia Februari 2, Washington haitaheshimu tena mkataba kati yake na Russia unaopiga marufuku utumizi wa silaha za nyuklia za masafa ya kadri na ambao umekuwepo tangu enzi ya vita baridi. Marekani imelaumu Russia kwa kukiuka mkataba huo, jambo ambalo Russia imeendelea kukanusha. Mkataba huo ndio wa kwanza kupinga silaha zenye masafa ya hadi kilomita 5,500. Pompeo ameambia wanahabari kuwa wizara yake itaandikia Russia barua ya kujiondoa kwake kwenye mkataba huo wa INF katika kipindi cha miezi 6 iwapo Russia haitaheshimu tena. Hatua ya Marekani imetarajiwa kwa siku nyingi kutokana na mzozo wa kidiplomasia unaoendelea kati yake na Moscow. Kando na hilo, Marekani imekuwa na wasiwasi kuwa China, ambayo si mshikadau kwenye mkataba huo, imeanza kutumia silaha zilizopita kimo cha silaha zilizopigwa marufuku na mkataba huo. Mwezi Desemba, Pompeo alisema kuwa wangetoa siku 60 pekee kwa Russia kuheshimu tena mkataba huo. Rais wa muda mrefu wa Venezuela Juan Guaido amesema familia yake imepewa vitisho kuanzia hapo jana na utawala wa taifa hilo, wakati rais anayepingwa Nicolas Maduro akiendelea kukataa kuachia madaraka. Guaido amejitangaza mwenyewe kuwa rais wa muda kwa nchi wakati maandamano makubwa yakiendelea dhidi ya rais Maduro, ambaye ameanza muhula wake wa pili Januari 10 baada ya uchaguzi kupingwa kwa kiasi kikubwa kwamba uligubikwa na wizi wa kura. Marekani pamoja na viongozi wengine wa kikanda wamemtambua Guaido kama rais wa muda, wakati China, Russia na Uturuki wakiendelea kumuunga mkono Maduro. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 105.7 jijini Nairobi, na tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limeongeza mashambulizi yake dhidi ya wapiganaji wanaounga mkono kundi la Islamic State katika eneo la kaskazini mashariki la milimani la Bario, wataalamu wanaeleza. Maafisa wa ujasusi na usalama wanasema Al-Shabaab wameteka maeneo mawili kutoka kundi hilo linalounga mkono Islamic State wiki hii. El Mirale, ambayo imekuwa sehemu muhimu ya mapambano, kijiji cha pili kilichotekwa na Al-Shabaab kinaitwa Shabaab kusini mwa mji wa Kandara, kwa mujibu wa vyanzo vya habari. Wapiganaji wanaounga mkono ISIS wamekimbilia zaidi kwenye eneo la milimani, lakini wataalamu wanasema mapigano bado yanaendelea. Na Marekani imeweka vikwazo vipya kwa raia wa Ghana Alhamisi na kufanya kuwa vigumu zaidi kwa raia wa taifa hilo kutembea hapa Marekani. Utawala wa Trump uliweka vikwazo hivyo ikishutumu Ghana kwa kutopokea nyumbani raia wa taifa hilo waliofukuzwa Marekani. Ghana imeshindwa kutimiza ahadi zake chini ya sheria ya kimataifa kukubali kuwapokea raia wake waliofukuzwa Marekani. Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Kristen Nelson amesema kupitia taarifa kwa vyombo vya habari. Marekani kwa wakati fulani iliweka vikwazo vya visa kwa nchi ambazo zimekataa kuwapokea raia wao waliofukuzwa Marekani kurudi katika mataifa walikozaliwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda usio mrefu au katika muda wa sekunde chache tu utaungana naye Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani wakiwa na mwenzangu Patrick Nduimana. Jina langu Harrison Kamau. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia kikao cha wakuu wa mataifa ya Afrika ya Mashariki, kikao kilichofanyika katika jiji la Arusha nchini Tanzania, ambako ndiko yako makao makuu ya jumuiya hiyo, ambapo hii leo Rais wa Rwanda Paul Kagame amekabidhiwa rasmi mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tunaelekea kuizungumzia Super Bowl Sunday, mchezo wa finali katika ligi ya American Football ama NFL, ambapo mchezo huo utapigwa katika jiji la Atlanta, Georgia, baina ya timu ya New England Patriots pamoja na Los Angeles Rams. Pambano ambao unasubiriwa kwa hamu siku ya Jumapili hapa Marekani. Lakini kwa kwanza tutaanzia Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi. Naam, Rais Paul Kagame amekubali kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na amewashukuru marais wenzake kwa kumpa dhamana hiyo na kuahidi kutumikia nafasi hiyo ipasavyo. Hapo awali kulikuwa na tetesi zilizozagaa na kuzua hali ya sintofahamu kwamba je, Rais Paul Kagame ambaye vile vile ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika anaweza kukubali kushika wadhifa huo wa kuongoza jumuiya ambayo hivi sasa inajumuisha mataifa sita ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Ambapo Rais Kagame wakati anapokea mwenyekiti huo, kati ya masuala ambayo amesema kwamba ana heshima kubwa kutumikia nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja, ambapo anatarajia kufanya kazi moja kwa moja na viongozi wenzake wa jumuiya hiyo. Ninaye mwenzangu hapa Patrick Nduwimana ambaye alikuwa akifuatilia mkutano huu ulikuwa ukionyeshwa kutoka katika ukumbi wa mikutano pale Arusha nchini Tanzania. Patrick, moja kwa moja kabla tujazungumzia uwenyekiti wa Rais Paul Kagame, ni masuala gani hasa ambayo yamejitokeza katika mkutano huo leo, mbali ama kando na hii nafasi ambayo amechukua Rais Paul Kagame?
Naam, kuna masuala ambayo yalikuwa kwenye ratiba ya kikao hiki cha 20 cha marais wa Afrika Mashariki, na masuala haya huwa yanaandaliwa na baraza la mawaziri wa hizi nchi za Afrika Mashariki, na inakuwa ni muda wa kusema marais waidhinishe haya masuala ambayo yamepelekwa mbele yao na hawa mawaziri ambao wanafanya kikao mbele ya mkutano wa marais. Masuala tu muhimu ambayo yalikuwepo kwenye ratiba ni swala linalohusu shirikisho, kuunda shirikisho la kisiasa katika nchi sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kulikuwepo swala la kurahisisha uundwaji wa viwanda, kutengeneza nguo na viatu, viwanda ambavyo vitakuwa katika kanda ya Afrika Mashariki, na hasa lengo la kurahisisha watu, hasa watu wa sekta ya binafsi au wawekezaji kuwa na viwanda kama hivi. Dhamira yake ni kuwa wananchi wa mataifa ya Afrika Mashariki waweze kupata bidhaa hizo kwa bei nafuu, na wasiendelee kutumia viatu au nguo za mitumba ambazo zinatoka katika nchi za magharibi au huko Asia, hususan huko China. Pia kulikuwepo na swala la kuunda kiwanda kikubwa ambacho kinaweza kuunganisha magari, na vile vile ni katika hali ya kupunguza kuagiza magari yaliyotumika, ili nasema magari ambayo mara nyingi au katika zile nchi zetu yanatoka Japan au kule Dubai. Kwa hiyo wanasema lazima kuwepo kiwanda kikubwa cha kuunganisha magari, angalau tu na kama mfano wanasema made in East Africa. Vile vile kulikuwa na swala la kuwepo mkataba huria wa soko huria kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya. Swala hilo pia lilikuwepo kwenye ratiba, na marais baada ya kukutana waliidhinisha haya masuala ambayo walipokezwa na mawaziri wa nchi zao waliofanya kikao mbele. Kurudi tu nyuma kuhusu swala hili la shirikisho la kisiasa katika nchi za wanachama wa Jumuiya ya Afrika mashariki ni kwamba moja ya maadhimio yalichukuliwa na hawa marais ni kwamba iliundwa tume au timu ya wataalamu ambao wamepewa kazi ya kuandaa katiba ya shirikisho, na wamepewa muda wa miezi saba ili waje katika vikao vya kufuata waje na rasimu ya kwanza ya katiba hiyo.
Sasa kuna masuala ambayo hapo jana katika kuangalia zile dondoo za mkutano huu, mambo ambayo yalikuwa ya msingi ambayo watu wengi walitarajia wangesikia yamezungumzwa katika mkutano huo. Swala mojawapo ni ada zile za wanachama kwa baadhi ya mataifa ambayo yameelezwa kwamba yamekuwa yana sita kulipa. Niliongea na mmoja wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Kenya, Jemima, akaeleza kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinawapa changamoto kubwa hivi sasa ni namna ya kufanya shughuli zao ndani ya jumuiya. Akagusia pia kuna vikao vya mwaka jana vya bunge lao vilishindikana kufanyika kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Swala lingine ni juu ya mgogoro baridi baina ya Rwanda na Burundi, mataifa ambayo yapo kama wanachama wa jumuiya hiyo, nalo ni swala ambalo liko natarajiwa kuzungumzwa. Vile vile swala lingine ni swala hilo ambalo bio umegusia la soko huria, kufanya biashara kwa uhuru ndani ya mipaka ya mataifa ya Afrika Mashariki. Tumeona kumekuwa kuna mvutano wa hapa na pale baina ya mataifa ya Tanzania na Kenya katika kufanya masuala ya biashara. Ni moja kati ya masuala mengine ambayo yalitazamiwa kusikilizwa. Je, katika mkutano wa leo haya Patrick, ulivyosikiliza, ulivyofuatilia mkutano huu, nini kimetokea?
Kabla ya kuja studio nilikuwa bado natafuta ile taarifa ya pamoja, ile nasema final statement au final communique ya mkutano wa marais, nilikuwa sijaipata. Lakini bila shaka swala hili la ada au michango ya nchi wanachama ni swala ambalo ni swala nyeti, na ni swala ambalo ni changamoto kubwa kwa nchi zote wanachama. Kama ulivyozungumza, vikao hivyo vya bunge la Afrika Mashariki havikufanyika. Nikukumbushe tu kwamba kutokana na hii nchi kutotoa michango yao kwa muda mwafaka, ilipelekea hata mishahara ya wabunge kuchelewa. Sasa kwa hiyo hawakuzungumzia ni hatua ipi ambayo itachukuliwa kwa zile nchi ambazo hazitoi michango yao. Nikukumbushe tu kama mfano, Burundi ina limbikizo la michango zaidi ya milioni 25. Sudani Kusini ni hivyo hivyo, ni pesa nyingi. Na ukiangalia Sudani na Burundi ni kutokana na migogoro ya kisiasa, ndio maana hawawajibiki kwa kuweza kutoa michango. Hili bila shaka walizungumzia, na Rais Kagame alipopewa hatamu za kuweza hivi ndio atakuwa anasimamia mkutano wa marais katika kipindi cha mwaka mmoja, alisema ni lazima hizi changamoto zote wakabiliane nazo kwa kushirikiana wakiwa pamoja. La soko huria sio tu soko huria kati ya nchi wanachama, lakini vile vile hili swala bado ni soko huria kati ya nchi wanachama na jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo unajua shaka iliyotolewa na marais, hususan rais wa Uganda na Tanzania, ni kwamba kabla ya kusaini mkataba na Umoja wa Ulaya, lazima kwanza viwanda vyetu vya ndani viwe na ule uwezo wa kuzalisha bidhaa ambazo nchi zetu zinaweza pia zikauza katika mataifa ya Ulaya. Sasa kwa hiyo siamini kwamba katika mkutano huo walikubaliana kwamba watasaini mkataba na Umoja wa Ulaya.
Sasa Patrick, tukije kwenye swala lingine la mwenyekiti wa Rais Paul Kagame, kati ya mambo ambayo leo amegusia ni swala la usalama, hasa hii ikiwa inaendana na matukio ya kigaidi ambayo yamekuwa yakitokea katika taifa la Kenya. Tukio la hivi karibuni ni takriban wiki 3-4 zilizopita katika moja ya hoteli za kifahari katika jiji la Nairobi. Alikadhalika vile vile amegusia hali ya kutorudishwa nyuma ndani ya Afrika ya Mashariki kwa mikakati yote ambayo mataifa hayo yanataka kuyafanya, ikiwemo masuala ya biashara, ikiwemo ujenzi wa miundombinu kama vile biashara, barabara, viwanda na masuala mengine ya usalama kwa upana zaidi. Swala la viwanda limejitokeza sana hii leo. Na tunakumbuka katika jumuiya ambayo ilivunjika mwaka 1977, moja kati ya changamoto katika kuanzishwa kwake, japokuwa kulikuwa kuna mashirika makubwa ambayo yalikuwa yamefanikiwa kama shirika la ndege, shirika la reli, shirika la posta na mashirika mengine, je, bado kuna mvutano wa makao makuu? Je, hili limekuwa vipi, limezungumzwa vipi katika hivi viwanda wanavyozungumzwa? Wapi wanatazamia pengine viwanda vitakuwa?
Kuna kitu cha muhimu ambacho kimezungumzwa. Kuna mtu anayewakilisha chama cha wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council. Huyo alipewa nafasi akazungumza mbele ya marais. Alisema lazima sekta ya watu binafsi, sekta ya wawekezaji wa katika kanda, hawa watu waweze kupewa nafasi kwenye kikao cha marais. Sio tu wawe kama vile waangalizi, lazima waje, na wakati nchi zinachukua sera au mikakati ya kuendeleza viwanda na nini, hawa watu lazima washirikishwe. So, kwa hiyo unakuta mara nyingi hotuba zinatolewa, wanasema wataendeleza viwanda, lakini hawashirikishi ipasavyo sekta ya watu binafsi. Na huyu jamaa alizungumza kwamba lazima kuna ingine changamoto kubwa sana, pingamizi kubwa ni zile sera au mifumo ya nchi kati ya nyingine. Zile nchi ni kama vile zinafunga milango. Sasa ameomba pawepo na uwazi, wawekezaji waingie, wafanye biashara, warahisishiwe kweli. Sheria za kila nchi ziheshimishwe, lakini kusiwepo na zile kuziwia. Unakutana kama tulivyozungumza, wafanyabiashara kutoka Kenya hawaelewani na wafanyabiashara kutoka Tanzania, kadhalika. Unakutana huko Uganda na Kenya, yani kunakuwa na hizi siasa za ndani, kwa na kila mtu anataka kuziwia pasiwe na ile uwazi, na hii ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo Rais Kagame amesema Jumuiya imekwisha piga hatua katika miaka 20 imepita. Sasa kwa hiyo hatuwezi kurudi nyuma. Ndio maana amesema hii ni changamoto kubwa, lazima wataipatia ufumbuzi kwa ushirikiano.
Patrick Nduwimana, nikushukuru sana kwa kutupa uangalizi huo wa mkutano uliokuwa ukikutanisha wakuu wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Rais Paul Kagame wa Rwanda hii leo amechukua rasmi uwenyekiti kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutazungumzia Super Bowl. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika kipindi hiki leo tunazungumzia mchezo mashuhuri kwelikweli hapa Marekani, mchezo wa Super Bowl. Ni mchezo wa finali katika ligi ya American Football, maarufu kama NFL, ambapo kwa mwaka huu timu ya New England Patriots ikiwa imeingia finali hiyo kwa mara ya tatu mfululizo, itakuwa ikikabiliana na timu ya Los Angeles Rams katika mchezo ambao unatarajiwa kupigwa na kusubiriwa na kwa hamu kubwa sana na maelfu ama mamilioni ya watu hapa Marekani, na utapigwa katika jiji la Atlanta ambalo linapatikana katika jimbo la Georgia. Kila mwaka kuna mambo ambayo yanafanya mchezo huu kuwa zaidi ya mchezo. Kuna masuala ya utamaduni, kuna masuala vile vile ya biashara, kuna masuala vile vile ya haki za televisheni na kiwango cha wale ambao wanaangalia televisheni. Vile vile kitu kingine ambacho mara nyingi kinazungumzwa ni kiwango cha watu ambao kwa muda huu ambapo mchezo unafanyika wanakaa katika ndani ya majumba yao ama katika sehemu za starehe ama mabaa. Ninaye hapa Mwamoyo Hamza atueleze. Sasa Mwamoyo Hamza, moja kwa moja tukianza, hii mechi inaonekana kwamba ni zaidi ya mchezo tu kama mchezo mingine yote ya kisporti. Kwa nini inavuka mipaka hiyo ndani ya hapa Marekani? Maana hata ukiangalia televisheni zile ambazo zinaonyesha habari tu na nyingi hasa za kisiasa ama kuna maafa, lakini mpaka hivi sasa ukiangalia Super Bowl imetawala.
Na kwa wiki nzima hii, hasa ukiangalia televisheni nyingi hapa, story ya Super Bowl iko kila mahali, ipo inaonekana, kwa sababu mechi hii kwa kawaida ni kama ulivyosema kwenye utangulizi wako, ni sio tu mechi ya mchezo mmoja. Inakuwa ni kwa Marekani hii inaonekana ni sikukuu ambayo sio rasmi, ni utamaduni, kuna muziki ndani yake, kuna biashara, huu ni mchezo ambao unagharimu pesa nyingi na unaingiza pesa nyingi sana katika uchumi wa Marekani. Kwa sababu shughuli zinazotokea katika mchezo huu, watu huwa wanakusanyika kuangalia kwa pamoja. Kwa hiyo kuna vinywaji, kuna chakula, kuna kila aina ya starehe ambazo zinaandamana na mchezo huu. Kuna mauzo ya vitu kama television. Kwa mfano, watu ambao wanauza television zile kubwa zile za inchi 60, inchi 56, wanaangalia wakati kama huu, wanakwenda katika yale majimbo ambayo yameingiza timu kwenye finali. Wanajua kule kutakuwa na mauzo makubwa sana kwa sababu watu wanapenda waangalie hii mechi katika zile television kubwa. Kwa hiyo kuna uchumi ndani yake na utamaduni wa kila namna. Wanasema katika wakati wa mechi hii ya Super Bowl, kuku, vipapatio, miguu ile ya kuku vile inaliwa wakati huo ni tani bilioni 1.5. Kuna kesi za bia milioni 50. Pizza milioni 4 zinauzwa wakati ule kwa sababu watu wanakula, wanaangalia mpira. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu sana. Tiketi ya kuingia kwenye mechi inayochezwa Mercedes-Benz katika uwanja wa Mercedes-Benz Atlanta, bei ya chini kabisa. Ya chini kabisa, yani kama wewe hivi unalipa dola 2,900. 2,900.
Ambapo ni bei ya kununua kiwanja maeneo ya kwetu.
Sasa ngoja basi. Bei ya juu kabisa. Yani yule mtu ambaye anataka, hizi ndio zinaitwa zile wanaita kama courtside, yani unakuwa pale karibu uwanja, pale karibu kabisa na uwanja, ni dola 93,000. Hiyo ni karibu dola 100,000. Sasa hili ile mechi yako ile ya Kariobangi na Yanga sidhani kama mechi nzima iliingiza dola 100,000.
Haiwezekani. Labda unaweza kukuta ni mapato ya msimu mzima kwa ligi za kule kwetu. Sasa tukija kwenye swala lingine ambalo watu wangependa kufahamu. Moja kati ya sifa ya wananchi wa Marekani ni uzalendo. Namna wimbo wa taifa unavyoimbwa, namna wanajeshi wanavyoenziwa, namna ambapo Marekani pia inapenda kuonyesha kiwango cha nguvu ya jeshi lake, jinsi kilipo. Hebu tueleze huu tamaduni, inakuwaje haya mambo wakati mwingine ya kijeshi yanaingizwa kwenye michezo, wimbo wa taifa, kuna watu kutaka kusubiri nani anauimba vipi, wataugeuza vipi na vitu kama hivyo,
kwa sababu unachanganywa na uzalendo. Na wimbo wenyewe unapoimbwa pale unapomalizia, maneno yake yanazungumzia uzalendo, nchi yenye ukakamavu na mabomu kutupwa kama vita hivi. Na ukimalizika tu zinapita ndege za kivita, pea kama 3-4 hivi pale juu ya uwanja, kuonyesha pia inakuwa ni kuonyesha umabavu wa Amerika. Na wimbo wenyewe unavyoimbwa siku zote unakuwa umekuwa moja ya kivutio kikubwa sana. Mpaka sasa hivi Whitney Houston marehemu aliimba uwimbo mwaka 1991, na kwa kweli alivyouimba aliuimba kwa hisia na hamasa kubwa sana, kiasi kwamba umegeuzwa kwa ndio kiwango cha namna ya kuimba ule wimbo. Sasa mwaka huu anaimba Gladys Knight. Gladys Knight ni mwimbaji mzuri, mkubwa wa siku nyingi sana. Kwa hiyo anatazamiwa na yeye kufanya vizuri. Lakini vile vile kumekuwa kidogo na mgogoro hapo, kwa sababu kama unakumbuka wakati wa kuanzia mwaka jana katika hii ligi ya NFL kulikuwa na huu mgogoro wa yule mchezaji Colin Kaepernick ambaye alikuwa anasimamia haki za watu weusi na ligi ikamweka nje. Kwa hiyo watu weusi wamekuwa kidogo wanasita kushirikiana na NFL katika you know, katika swala hili. Sasa alipoombwa Gladys Knight kuimba kwenye ufunguzi wa Super Bowl hii na akakubali, watu wengine kidogo waliona kama sio vizuri, lakini Gladys Knight mwenyewe amejitetea na kusema kwamba tangu enzi za kupambana kupigania haki za watu weusi hapa, yeye amekuwa akishiriki katika harakati hizo wakati wa Martin Luther King, kwa sababu ni mtu mzima. Kwa hiyo anaona hii ni kama muendelezo ule wa kupigania haki za raia.
Sasa tuje tuangalie swala la kama utamaduni, ambapo siku hiyo televisheni watu, japokuwa ni matangazo ya biashara, watu wanataka kuona matangazo ya biashara. Hili inakuwaje? Inakuwa hivi,
matangazo ya biashara yenyewe yanakuwa yanavutia sana, kwa sababu makampuni yanatumia wakati huu kutengeneza matangazo yenye ubunifu mkubwa sana, kwa sababu wanajua kwamba hii mechi inaangaliwa na watu wengi sana. Uwanja wa Mercedes-Benz Atlanta unachukua watu 80,000. Kwa hiyo utakuwa umejaa kabisa, pamoja na kwamba tiketi hizo za 2,900 mpaka 93,000. Lakini kuna watu mamilioni na mamilioni watakuwa wanaangalia hii mechi kwenye television ndani na nje ya Marekani. Sasa makampuni yanaona huu ni wakati wa kuonyesha bidhaa zao. Kwa hiyo wanatengeneza matangazo ambayo yana ubunifu sana, ili kwa sababu wanajua yataweza kuonekana na watu wengi. Na tangazo la sekunde 30 tu ambayo ni nusu dakika linagharimu $5 million. Kwa hiyo uone kwamba ni kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu sana, na matangazo yenyewe yanakuwa mazuri, yana vichekesho vingi. Siku ya Jumatatu, moja ya mazungumzo ambayo yanatokea baada ya mechi ya jana, ukiachilia mbali ule uchezaji, ni matangazo. Tangazo hili uliliona, tangazo hili lilikuwa vipi? Kwa hiyo imekuwa tena ndio mazoea na utamaduni, kitu kivutio kikubwa sana katika Super Bowl.
Sasa tuje tuzungumzie mchezo wenyewe. New England Patriots wanaingia finali hii kwa mwaka wa tatu mfululizo. Na watu waliamini kabisa timu ya Kansas na yule mchezaji wake nyota kabisa Mahomes, ambaye ni kijana mdogo miaka 21, alikuwa na msimu bora kabisa. Watu walitegemea kumuona na ipeleka timu ya Kansas Chiefs moja kwa moja, lakini Tom Brady amefanikiwa kunyamazisha si jimbo tu ama mji wa Kansas City, Marekani yote ambayo walikuwa wanataka kumuona Tom Brady anastaff. Maana watu wanaamini kwamba kama ingetokea ile au kama ikitokea akashinda, Tom Brady utakuwa mwaka wake wa mwisho.
Angestaafu. Ana miaka 41. Ameshinda kombe hili mara tano.
Mm-hmm.
Watu wamemchoka kwa kweli. Kwa hiyo
sasa je,
anapoingia inakuwa sasa ni timu yani dunia nzima dhidi ya New England Patriots. Wanataka sana ashindwe.
Sasa jiji la Los Angeles hivi sasa lina hamu kubwa sana ya kusherekea huu ubingwa. New England wana uzoefu mkali sana. Hii mechi inakuwaje?
Hii mechi New England siku zote wanakuwa wanapewa nafasi nzuri sana kwa sababu hiyo Tom Brady. Alafu ni timu ina kocha mzuri sana. Unajua mpira huu wa Marekani unahitaji kocha ambaye ana coach, anafundisha kila hatua ya mchezo. Sio sawa sawa na mpira wetu ule, kocha anawaachieni tu kwamba sasa inabidi ubunifu wenu mnapokuwa na uhodari wenu ndani ya uwanja. Lakini huu kila hatua ina kocha ana neno ndani yake. Kocha wake ni mzuri sana. Hao wameingia finali kama ulivyosema mara tatu mfululizo. Kwa hiyo wana nafasi nzuri sana ya kushinda. Lakini LA Rams nao ni wamefanya vizuri sana mwaka huu, na ni timu ambayo mara ya mwisho ilipoingia kwenye finali ilikuwa ni mwaka 2000, wakati huo ilikuwa ni timu ya St. Louis Rams. Kwa hiyo wakashinda Super Bowl. Kwa hiyo safari hii wanaingia hapa wanacheza na timu ambayo watu wamechoka. Kwa hiyo usishangae ukakuta watu wengi sana wanaishangilia LA Rams ishinde New England Patriots. Lakini matokeo ya uwanjani kwa kweli yanaweza kuwa tofauti sana.
Kwa maana hiyo Mamoyo unaniambia Jumatatu tusubiri tukaona kwamba kuna kundi kubwa la watu ambao wana furaha sana ama kuna kundi kubwa la watu ambao watakuwa wana huzuni sana.
Wamechukia sana.
Naam, mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi leo kuelekea Super Bowl. Tusubiri tuone hiyo siku ya Jumapili ni nani ambaye atacheka baina ya timu hizo mbili ya New England Patriots pamoja na Los Angeles Rams, mchezo ambao utapigwa. Mimi binafsi na usubiri kwa hamu, naamini Mwamoyo Hamza na usubiri kwa hamu, hata wewe unaitusikiliza unasubiri kwa hamu kujua kile kilichotokea. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya kwa undani kwa wiki nzima, nakwambia shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena Jumatatu.